Har bir ne'mat, har bir mukammal hadya yuqoridan samoviy nurlar otasidan tushadi. Unda hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgaruvchan ko'lanka ham yo'q. Ba'zan atrofga qarab, boy badavlat kishilar o'z farzandlariga katta meros qoldirayotganini yoki bo'lmasa, farzandlari uchun ko'p narsalar bera olganini ko'rib eshitib, ularga dam havas qilaman. Dam hasad. Hasad yaxshi emas. Xudovand aynan menga shu narsani o'rgatmoqda. Balki sizda ham shu muammo bordir, aziz tinglovchi. Biroq men o'zimni nochor va g'arib ko'rib adashdim. Agar siz ham o'zingizni shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, suhbatimizga quloq tuting. Agar o'zingizni kambag'al va g'arib deb o'ylasangiz, atrofingizga, hayotingizga nazar soling.
Xudovand siz uchun tayyorlangan hadiyalarni ko'rish uchun qalb ko'zlaringizni oching. Sizga g'amxo'rlik qilishlari uchun Xudovand farishtalarini yuborgan. Siz Xudoning farzandi bo'lganingizdan so'ng sizni to'liq qoplasin. Sizni to'ldirsin va Xudoning yo'lida yurishingizga yordam bersin deb muqaddas ruhini yuborgan. Siz yolg'iz emassiz. Xursandchiligingizda ham, qayg'ungizda ham sizga hamdard bo'lishi uchun jamoatini yuborgan. Sizga har doim hamroh bo'lishi, og'ir damlarda dalda berishi va yo'l ko'rsatishi uchun o'z kalomini yuborgan. Qachon istasangiz Xudoga gapirishingiz mumkin. U sizni eshitadi. Xudo sizni eshitadi. Ibodatga biror narsa so'rasangiz olasiz. Ha, hayotimizda qiyinchiliklar bo'lib turadi. Ammo bilingki, Xudo kuchingizdan ortiq qiynalishingizga yo'l qo'ymaydi.
Muqaddas kalomida ham bu haqida yozilgan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. U yiqilishingizga yo'l qo'ymaydi. Siz haddan tashqari qiynaldingiz. G'am alamdan yuragingiz ado bo'lmoqda. Xudoga nola qilib yig'ladingiz. Biroq Xudo qayg'uingizga beparvo bo'la olmaydi. Yuzingizga oqib tushayotgan ko'z yoshlaringizni artib qo'yadi. Sizga tasalli beradi. Shukronalikdan qalbingiz quvonchga to'lib, tilingizdan hamdu sano bo'lib chiqsa, Xudovand yoningizda turib sizni eshitadi. Hamdu sanolaringizni mamnuniyat bilan qabul qilib oladi.
Ba'zan Xudoga yaqin bo'lish istagimiz juda kuchli bo'ladi. Qaniydi Xudoga juda yaqin bo'lsam deymiz. Qiyinchiliklarda, shodliklarda doimo uning qanotlari ostida orom topishni istaymiz. Biroq Xudovand bizga yaqin bo'lish istagi biznikidan ham kuchli. U doimo bizga yaqin bo'lishni istaydi. Kalomda yozilishicha, Xudo bizni o'ziniki qilish uchun azaldan tanladi. Iso Masih kelgach esa uning qoni orqali gunohlardan ozod bo'ldik. Unga ishonganimiz uchun u bizga Xudoning farzandi bo'lish erkinini berdi va bizni o'zining mahbublari deb atadi. Biz kambag'al yoki bechora hol emasmiz. Xudoning bizga bergan va berayotgan hadiyalarining cheki yo'q. Faqat buni ko'ra olishimiz kerak xolos. Siz dunyodagi har qanday boy odamdan ko'ra boyroqsiz, chunki sizning Xudoyingiz bor.